Have a beautiful day.
subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa aroor 4 ah bisha Noveembarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka ee caalamkan waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xamed Iimaan. qodobada idaacadeenna ku dhageysan doontaan saakana waxaa ka mid ah mucaaradka Puntland oo soo saaray qodobo ku aadan doorashada.
Ururada siyaasadda ee Puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah, balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusanay ay muhiim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Soomaalida Toronto iyo booliiska oo ka wada shaqaynaya sida ay xogaha u wadaagi lahaayeen. NATO oo sheegtay in Ukraine ay ka caawinayso dayactirka adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. dowladda Masar oo ka ergeynaysa xaaladda dalka Liibiya iyo warar kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyo. iyadoo ay socdaan barnaamijyo ay dadweynaha Shiinuhu kaga soo horjeedaan siyaasadda aan dulqaadka lahayn ee xanuunka COVID-19 ee dowladda Shiinaha, ayaa dhinaca kalena waxaa socda dagaal dhinaca baraha bulshada ah oo Shiinaha ay wadaan, waxaana ay caqabadi soo wajahaysaa awoodda faafreebka Shiinaha ee loo yaqaano derbiga dabka ah ama firewall. agaasimaha hay-adda Human Rights Watch waaxdeeda Shiinaha Sophia Richardson ayaa sheegtay in saraakiisha Shiinaha ay u muuqdaan in ay qaadanayaan nidaam hoos loogu dhigayo tiknolojiyadda si loo xayiro hadallada internetka la soo gelinayo, iyadoo bannaanbaxayaashuna ay sameeyaan qaab ay fariimahooda uga dusiyaan faafreebka dowladda. Richardson ayaa u sheegtay VOA da inay booliiska dadka ay wadooyinka ku istaajinayaan, baabuurta dadweynahana ay ku joojinayaan iyagoo ka qaadaya telefoonada gacanta, hubinayaana inay ku jiraan fariimo, muuqaalo ama qoraallo ku saabsan barnaamijyada. dadaalada ay Mareykanku ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadda u dhaxaysa dowladda Turkiga iyo fallaagada Kurdiyiinta ayaa u muuqda kuwa aan saameyn yeelanaynin. labada dhinac ayaa diidan inay xiisadda qaboojiyaan, waxaana looga digay in dagaalkooda ay ISIS uun faa'iido u tahay. saraakiisha difaaca iyo militariga Mareykanka ayaa sheegay inay xiriir joogto ah la sameynayaan Turkiga, isbahaysiga NATO iyo kooxda Kurdiyiinta ee hogaamisay jabhadda SDF ee Mareykanka ay iska kaashadaan la dagaalanka ISIS. afhayeenka isbahaysiga Mareykanka ee la dagaalanka ISIS ayaa fariin email ah oo uu soo diray VOA ku sheegay inaysan ilaa iyo hadda u muuqan xiisad soo yaraanaysa, wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in si degdeg ah xaaladda loo qaboojiyo.
ururada mucaaradka waxaa lay la hadlay warbaahinta ayaa
halkan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. ururada mucaaradka Puntland ayaa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay uga hadleen doorashada soo socota ee Puntland, iyagoo talooyin u soo jeediyay dowladda. warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birje.
ururada mucaaradka waxaa lay la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay qodobo shuruudo ah oo ay sheegeen inay ku xiran tahay hirgalka nidaamka doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka oo qorshuhu yahay inuu ka hirgalo degmooyin badan. Ismaaciil Saciid Abu Muuse oo ka tirsan ururka Sincad ayaa saxaafadda u aqriyay warmurtiyaadka ay soo saareen isagoo ay garab taagan yihiin qaar ka mid a madaxda urur siyaasadeedka ee mucaaradka ah.
ururada siyaasadda Puntland waxay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen doorashadii saddexda degmo ee Eyl, Ufayn iyo Qardho, taasoo ujeedku ahaa in dadka Puntland dib loogu celiyo talada oo ay iyagu doortaan ciddii ku mateli lahayd fagaarayaasha siyaasadda. Ururada siyaasadda ee Puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah, balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusanay ay muhiim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada. Qodobka koowaad, in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman maxkamadda dastuuriga ah. Labo, in la beddelo nidaamka liistada xiran ee doorashooyinka xildhibaanada golaha deegaanka lagana dhigo nidaamka liistada furan. Saddex, in la dhimo tirada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmooyinka. Afar, in ururada siyaasadda fursad loo siiyo inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta codbixiyaasha. Shan, in diiwaangelinta iyo doorashadu si siman hal mar uga wada dhacdo dhammaan deegaanada Puntland. Lix, in deegaanada doorashadu aysan ka dhici karin heshiis siyaasadeed laga gaaro ka hor inta aysan diiwaangelintu bilaaban.
Kulan ay ururadani mucaaradka ku lahaayeen magaalada Garoowe saddexdii cishe ay ugu dambeeyey ayay sheegeen inay ku gaareen qodobadan ay doonayaan in wax laga qabto. Waxaana uu ku soo aadayaa hadalkan xilli xukuumadda iyo guddiga kumeelgaarka doorashada ay ku howlan yihiin hirgelinta nidaamka doorashada ee qof iyo cod oo ka hirgala degmooyinkii ugu badnaa, ayna wadaan wacyigelin iyo tijaabooyin. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday Allaha u naxariistee majaajiliista Cumar Cabdiwaaxid Aadan oo ay dadku u yaqaanaan Abwaan Geesi, kaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaalla magaalada Nairobi. Abwaan Geesi oo ahaa abwaan dhallinyaraha ayaa waxa uu sameyn jiray riwaayadaha iyo filimada dhallinyarada madadaaliyaha, isagoo horeyna u jilay riwaayado dhanka wacyigelinta arrimaha bulshada ku saabsan. Cabdishukri Maxamed Jaamac oo ay saaxiibo dhow ku ahaayeen dhinaca jilinka iyo samaynta riwaayadaha islamarkaana ay ehel dhow yihiin Abwaan Geesi ayaa gerida abwaanka waxa uga waramay wariyaheena Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsantahay Qadar Maxamuud Xareed. Walaale, horta janiya naxariista Allah siiyo, wuxuu ku jiray shanbari buu ku jiray, habeenkii lixaadna wuu go-ay. Walaale, wuu xanuunsanayay muddooyinkan dambe, waliba bishaan hadda caaway soddonka ah buu xanuunsanayay. Shanbari buu isbitaalka ku jiray intii kale, laakiin bukaan socod buu ahaa. Anaguse waxaan isbitaalka la galay, waa markaan dambe uu soo dhacay weeye, intii kale bukaan socod buu iska ahaa. Walow uu Soomaaliya ka yimid asagoo oo fiican, aan isbitaalna u imaane u yimid arrimo asaga u khaasa, laakiin godkiisa ka qodnaayo qofku ma socday godkaas socdaa la oran jiray, sidii baana dhacday walaalkay Allahu naxariisto.
Marka ma xanuun degdeg u ahaa mise xanuuna hore ayaa jiray oo abwaanka uu la xanuunsanayay?
Markii hore waxay noogu sheegeen malaria, noogu sheegeen iyo infection-ka dhiigga waliba, laakiin kan mid degdeg la soo dhaca. Markii hore bukaan socod buu iska ahaa, laakiin waa soo dhicistu waa intaan dambe oo hadda isbitaalka uu ku jiray baa xaaladan adag soo korodha.
Marka ICU in la geliyay ayaad ii sheegtay, marka ICU-du xaaladaas dhakhaatiirtu maxay idinku kugu sheegeen ay u geliyeen ICU-ga?
Waxaa qadarow beerka wadnaha, beerka iyo labada kiliyood iyo beeryarada baa fariistay, kabacdina wadnihii baa bilaabay inuu dhaco. Asna la tacaaliddu sidaasaa ICU-ga keentay inuu support uu siiyo oo xoogaa wadnihii caawiyo, saasaa keentay. Maalmihii ugu dambeeyayna wuxuu ku jiray xaaladaas ku jiray ICU ku jiray ilaa uu naftu ay ka dhacaysayna ICU ku jiray.
Dadku inta badan iyo dhallinyarada waxay u yaqaanaan Abwaan Geesi, bal magaciisa saddexaad muxuu ahaa?
Waa Cumar Cabdiwaaxid Aadan Faarax Salowe.
Nin noocee ayuu ahaa? Dee sanadihii u dambeeyey waa isagii kusoo caanbaxay mujaajilada iyo dhinaca dadka in la madadaaliyo, isagoo dee barnaamijyo badan oo waxtar u lahaa bulshada sameynayay. Bal intaad ka taqaanad Cabdi Shukri, maadaama dee saaxiib dhow ehelnaad ahaydeen, nin noocee ayuu ahaa Abwaan Geesi?
Waa mahadsantahay Qadar mar kale. Walaalle wuxuu ahaa horta nin qalbi xaaran buu ahaa, oo wanaagsan, oo Soomaali jecel buu ahaa. Gabagiisii haddeer ugu dambeeyey wuxuu ka tirinayay qaraxyadan Muqdisho ka dhacayay buu ka tirinayay, oo waa la heli karaa. Wuxuu ku jiraa maxaa baraha bulshadu ku jiraa, wuxuu ahaa majaajilayse, wuxuu ahaa hal abuure, wuxuu ahaa weliba asagu sugaayahantu ahaayo dhinaca dhaantooyinkana uu sameyn jiray. Nin wuxuu ahaa firfircoon buu ahaa, dadka waliba marna samafal u ahaayo dadka tabaaleysan laftigooda dad badan oo codkoodu meel dheer gaarin ayuu banaanka u soo dhigay sidaas oo ahaa ifkana wuxuu uga tagay afar gabdhood buu uga tagay ifka
marka waxa uu ku soo baxay markii si hore fanka iyo adeegyada mujaajilada ah ku kasoo bilaabay
wuxuu ka soo bilaabay magaalada Nairobi ka soo bilaabay horta saxufina uu ahaa oo radio codka nabada waa u shaqeynayo galkacyo buu u shaqeynayay oo halkaas mar wariye ka ahaa markii dambana dhinacan majaajiladu ku soo biiray 2014-15-16 meelahaas buu si fiican u soo caanbaxay ayaamihii doona dhinacan iyo turkigu ka soo muuqday si fiican Nairobi buu ku soo baxay nimankan la yiraahdo weliba Kaafi Cabdi iyo Ismadhaanto buu la jili jiray halkaas ku soo baxay xaalkeenu niyow adey anagu dad islaam oo baanahanay oo in la dhimanayo waan ognahay waa adban muxuu ahaa oo uga murugooday inkastoo anigu aan kaga fiicnaa isbitaalka aan kula jiray oo walaalkay haba xaalku marayo aan la socdayo ilaa naftu ay ka dhacaysay waan dul taagnaayo markay ay ka dhacaysay waan u jeeday oo wadniisu low uu noqday ama soo dhacayba waan u jeeday kii isku duwayna waan ahay waxaan leeyahay Samir iyo Iman Allah naga wada siiyaan leh
kaas waxa uu ahaa Cabdishukri Maxamed Jaamac oo saaxiib dhow iyo ehelba ahaayeen Abwaan Geesi oo ku geeriyooday magaalada Nairobi wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Soomaalida magaalada Toronto iyo booliska ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada. Xilliyadan dambe waxaa soo kordhay kulamada ay yeelanayaan booliska iyo Soomaalida Toronto. Warbixintan waxa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Haaji.
Dad badan ayaa u arka wada shaqeyn dhab ah oo dhex marta booliska iyo Soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada. Dhowr mar ayay kulmeen Soomaalida iyo booliska bishii la soo dhaafay. Kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto oo ka hadlaya arrinkan.
Xuseen, run ahaantii waa muhiim in xogaha ay islaafsadaan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto iyo booliska sababtoo ah sidaad la socoto waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo magaalada Toronto siyaabo kale gadisan loogu dilay ilaa iyo maantana intooda badan la xalin sida ay dilkaas u dhaceen. Dhowr mar oo ay booliska arrimahaas ka hadleen waxa ay sheegeen in ay inta badanba wax xoga ka heleen jaaliyadda Soomaaliyeed taasina ay keenayso in ay aysan xalin karin dilalka markaasi balse waxaad moodaa hadda in sidii hore aada uga fiican tahay maadaama ay wada shaqeyn ka dhexeysa booliiska iyo jaaliyadda Soomaaliyeed isla markaana xoogaha ay isdhaafsanayaan. Dadka ku nool magaalada Toronto si aad ayay usoo dhaweeyeen wada shaqeynta maanta ka dhexeysa booliiska iyo jaaliyadda, taasina waxa ay runtii sahlaysaa in la xaliyo dhibaatooyinka hore u dhacay oo ilaa maanta aan xalka laga helin, mustaqbalkana dhibaatooyinka dhici doona xal looga helo.
Waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada kuwaas oo horey caruur looga dilay dalkan. Hooyooyinkaas ayaa si joogto ah ula kulma booliska. Shamsi Cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. Shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la'aan.
Waxayna noqonaysaa waxa weeye community-geena sidii aan booliska waxa anaga sida anaga aan rabno inay booliska ay booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaa waxa tahay mar dambe inaan la is eedeynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo aniga waajibkayga maxaa waay asa ka waarid ahaan asa ka community ahaan waxay tahay waajibka uu booliska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka mathalaysa.
Mahad Cali Yuusuf waa madaxa urur ka midaynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay balse Soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada.
Anigu aragtideedu waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lagu yeelanayo ciidamada booliiska keliya, xalka ma keeni karo booliiska keliya. Waxa weeyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa community inay naftood ay wada si gooni u wada hadlaan gaar ahaan community-ga Soomaaliyeed inay gooni ka wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdooda aan xalinno waxa hadda islaynahay ciyaalkayaga weyn oo ma taqaanaa oo xadalaha isku haysta oo marka annagu problemka waxaan ka xalin karnaa
Soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Dowladda Masar ayaa waxa ay sheegtay in ay baadi doon ugu jirto xal u helida xiisadda ka taagan dalka Liibiya ka hor dhamaadka sanadkan mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa isku raacsan in madaxda dowladda Liibiya ee midnimada qaran wa madaxweynaha Liibiya Cabdixamiid Al-Dabiba uu san dhameysan xilka inta lagu guda jiro doorashada dalkaasi warbixinta waxa qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
arintan ayaa timid xilli gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saalix uu qaahira kula kulmay madaxa golaha sare ee dalka Liibiya Khalid Mishri si xal loogu raadiyo khilaafaadka dastuuriga iyo shuruudaha doorashada madaxtinimada ee dalka Liibiya Ra'iisul wasaare xukuumadda midnimada qaran Cabdulxamiid Dabiiba ayaa mar kale soo jeediyay eedeemo iyo dhaleecayn ka dhan ah baarlamaanka dalkiisa oo taageeray xukuumadda Fathi Baashaqa. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa carabka ku adkeeyay in uu diyaar u yahay wadahadal iyo in doorashada la qabto iyada oo la raacayo dastuurka dalka Liibiya isagoo ku eedeeyay garabyo ka mid ah kooxaha dalkiisa inay doonayaan carqaladaynta dhabaha doorashada. Dowladda Masar oo dadaal badan ku bixinaysa xal u helida xiisadda dalka ay jaarka yihiin ee Liibiya ayaa la kulmaysa caqabado uga imaanaya dalal kale oo daneynaya arrimaha Liibiya sida Turkiga iyo Reer Galbeedka. Hadaba Shaah Ciidiid oo Bakar oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sababta xukuumadda Qaahira ay u doonayso in ay xal u hesho xiisadda dalkaasi Liibiya.
Runtii Masar iyo Liibiya waa laba dal oo walaal ah oo istaraatiiji ahaan, geopolitical ahaan, dimuqraafi ahaan, xataa culture ahaan, economy ahaan, border-ka xuduudda labada dal la wadaaga. Waxyaabaha soo dhan iyagu wadaaga haddana amniga qowmiga dalka Masar mudnaanta koobaad bay u tahay Liibiya maadaama ay dowladii dhexe Liibiya awoodda badneed ay meeshii ka baxday isla markaana ay suuragal tahay kooxa dad iyaga ka ganacsada ama argagixisadii inay kaga imaan karaan Liibiya iyagoo arrimaha ka cabsi qaba ayay ku qasban yihiin in arrimaha Liibiya ay farageliyaan isla markaana ay qayb ka ahaadaan siyaasadaha Liibiya sidoo kale wax xusid mudan sidaan wada ogsoonahay Liibiya waa dowladda koobaad ee Afrika ugu shidaalka badan arrintan laftirkeeda iyagoo danaynaya isla markaana shaqaale badan oo masaariyo dalka Liibiya ka joogaana taas waxyaabaha saakeenaya in Masar ay qayb ka ahaato isla markaana xuduudda badda taariibka Yurub uu aad uga socdo badda cad marka runtii Masar mar walba ku qasbantay in arrimaha Liibiya ay fargeliso qaybna ka ahaato sugida amnigeega
arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Liibiya ay ka jiraan laba xukuumadood oo iska soo horjeeda kadib markii baarlamaanka dalkaasi ra'iisul wasaare u doortay Fathi Baashaqa halka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cabdulxamiid Dabiiba uu diiday in uu xilka wareejiyo Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Isbahaysiga gaashaan buurta NATO ayaa talaadadii sheegay in ay ka caawin doonaan Ukraine dayactirka kaabayaasha tamarta ee sida weyn ugu burburay duqeymaha Ruushka. Xogayaha guud ee NATO ayaa isna sheegay in Ruushka uu qabowga xilligan jiilaalka uu adeegsanayo qaab la mid ah hubka dagaalka. Warbixintan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Ruushku waxa uu qaadayay weeraro culus oo gantaala ah oo uu ku bartilmaameedsanayay saldhigyada dhaliya korontada Ukraine iyo kaabayaasha uu kulayliyuhu ka mid yahay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Ukraine iyo xulafadeeda waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka ah. Ruushka waxa uu isticmaalayaa gantaalaha arxan-darrada ah iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si uu Ukraine uga dhigo qabow iyo mugdi xilligan jiilaalka. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi yiri xilli wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ay soo gebagabeynayeen wadahadalladii ugu horreeyey ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay uga socday caasimadda Bucharest ee dalka Romania.
President Putin is now trying to use a weapon, use the winter as a weapon of war against Ukraine.
Madaxweyne Vladimir Putin waxa uu isku dayayaa in uu xilligan jiilaalka ah ee qabowga ah u isticmaalo qaab hub dagaal ah si uu dadka Ukraine ugu qasbo in ay qabowga ku noolaadaan ama ka cararaan dalka. Stoltenberg ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa ballan qaaday in ay kordhinayaan taageerada siyaasadeed iyo tan gargaarba inta Ukraine ay u baahan tahay in la caawiyo. Ukraine waxa ay ku boorisay xulfadeeda reer galbeedka inay ka caawiyaan nidaamyada difaaca hawada si looga hortago weerarada uga imanaya Ruushka. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono $3 billion oo dollar si loogu soo iibiyo qalabka korontada ee Ukraine. Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo horay ugu noolaa dalka Ukraine, haddana ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu si dhow ula socdaa xaaladaha sii qallafsanaanaya ee dalka Ukraine.
Aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay. Xaaladda Ukraine way ka adag tahay sidii hore, sababtoo ah Ruushku waxa uu qaaday weeraro culus toddobaadadii u dambeeyey. Waxaanu ku beegsanayay kaabayaasha sida kureeliyaha iyo korontada iyo leydhka. Arrintaasina waxaa loo arkayay inay tahay olole ulakac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka iyo meelaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xarumaha korontada iyo xarumaha kuleeliyayaasha Ukraine. Xilligan oo ah xilli qabow ah oo uu jiilaalkiiba uu bilow yahay oo uu soo galay, waxaynu arkaynay in cusbitaalladii qalliinka lagu gelayay layd la-aan oo sidoo kale la isticmaalayay tooshash iyo mobilo leerka loo ifinayay iyo sidoo kale trainisyo. Waxaa taasi ay u muuqataa kolkaa in Ruushku uu doonayaba inuu jiilaalkan uu isticmaalo qaab dagaal ama hab hub oo kale ah si uu dadka Ukraine ugu khasbo inay ka cararaan dalka, sidoo kalena kuwa ku nool la dagaalamayana uu u daciifiyo awooddooda jir ahaaneed iyo awooddooda dagaal. Dadka qaarna ay u arkayaanba inay magaraansaayay ka cararaan meelaha ay ka helayaan magaraansaayay kuleeliyaha iyo sidoo kale dabka ama leydhka ay aadaan ama ay tagaan. Ukraine waxa ay dalbanaysay oo ay ka dalbanaysay NATO iyo reer galbeedku inay siiyaan nidaamyada difaaca hawada ee korontada dhaliya si ay dib ugu soo celiso baahida tamarta iyo koronto la-aanta. Waxaynu ognahay walaal NATO inay fududeysay keenista basaska ambulanska, sidoo kale Mareykanka ayaa ku deeqay $3 billion si loogu iibiyo qalabka korontada. Jarmalka ayaa sidoo kale isaguna waxa uu Ukraine ugu deeqay $350 million koronto dhaliye.
Wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isla gartay fulinta go'aankii sanadkii 2008 ee shirkii NATO ee ahaa in Ukraine ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. Hayeeshee, tan iyo xilligaasi ma jirin wax la taaban karo iyo jadwal cad oo qeexaya ka mid noqoshada Ukraine ee NATO. Quwadaha reer galbeedka ayaa ka cagajiidaya in ay go'aankaasi qaataan, iyaga oo ka baqaya in ay kor u qaado khatarta isku dhac toos ah oo lala galo Ruushka. Qaar ka mid a dalalka ku yaala Baltiga ayaa soo jeediyey in taangiyo lagu caawiyo Ukraine, waxaase muuqata in go'aankaasi uu yahay mid aanay ku degdegi karin NATO xilligan, ha yeeshee la kordhin doono oo keliya taageerada dhaqaale iyo tan bani aadannimo ee dadka Ukraine ay u baahan yihiin. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
arar wanaagsan dhegeystayaal madow aad nagala socotaan. Markana dhinaca ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Xulalka kubadda cagta ee Senegal, Holland, Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa xalay u soo gudbay wareegga 16-ka ee koobka adduunka ee sanadkan 2022. Senegal waxay 2-1 uga badisay Ecuador. Goolka guusha waxaa u dhaliyey kabtankooda Qaalido Koulibaly. Sidaasi ayayna Senegal ku noqotay waddankii ugu horreeya oo ka socda Afrika oo u gudba wareegga xiga ee koobka adduunka ee sanadkan 2022 ka dhacay dalka Qatar. Holland 2-0 ayay ku khaarijisay xulka waddanka martigelinaya ee Qatar. Mareykanka Iran ayuu hal iyo eber uga awood sheegtay halka Ingiriiska uu saddex iyo eber uga badiyay xulka Wales. Ciyaaraha galabta iyo caawa dhacaya waxaa ka mid ah xulka koobka difaacanaya ee Faransiiska oo la ballansan dhigooda Tunisia. Denmark ayaa wajihi doona Australia. Sacuudiga waxa uu la dheeli doonaa Mexico halka Argentina ay la ciyaari doonto Poland. Natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaas idaacadaheenna xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. markana dhinacii heesaha, heestii bararyaaq ayaanu idin soo qabanaynaa, nala dhegaysta.
salaan buru ahaaneed aan kugu bogaaje baxsano ma nabadba adigiyo bahdii kale barbaartii sidee tahay maryasamo ma joogtaa galgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada bilowgiis galgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa aroskii ballaaraa batarkii oo ciyaartii habluhu ay bilaayeen budadhigihii unkaye u harbaajay waa adii u harbaajay waa adii baabiisi iyadoo la bixi timaa barfuranka caashaaqa kaysoo ballayse fidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshi suuriya xidide inta lagula xaale kolkii lagu biciidsaday danta biday baroordii inuu igu bogsiiyey ibanbanshii waa adii ibanbanshii waa adii ibanbanshii waa adii balaan sheeko baralay bartilmaanti waagi
baqiyabwanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa duhurnimo xaggiina marka ay tahay waa dhammaan v o a nabadgelyo.
بسم الله دواكم عبدو بيرتيان لمي هديان إيبحن عدي بيدن تيدي بدوين تايو حيبا katalawday buro anay ibidamay abdu berti an limay haddi anay ibhin haddi baydantaydi badwanta iyo heba katal